Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 6 martie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Vreme blândă pentru acest început de săptămână. Deși cerul va fi acoperit de nori, soarele va reuși să ne aducă temperaturi pe potrivă.
La Bălceni și Soroca vor fi 11 grade, la Bălți și Orhei cu un grad mai mult, în timp ce la Chișinău vor fi 14 grade. La Tiraspol și Comrat sunt prognozate 15 grade, iar la Cahul maxima termică va fi de 16 grade Celsius.
Într-o declarație comună, mai multe organizații obștești constată că se încearcă deteriorarea mediului de activitate al societății civile prin acțiuni sistemice ce ar discredita ONG-urile. Aceștia scriu că sunt învinuiți că ar propaga o imagine proastă a unor instituții publice din sectorul justiției bunăoară și că ar promova opinii politice părtinitoare. Membrii organizațiilor obștești notează în context că dialogul cu autoritățile publice este afectat de neîncredere și fac apel către partenerii de dezvoltare să urmărească îndeaproape și să dezaprobe toate acțiunile care vin să submineze libertatea de asociere, libertatea opiniei și a exprimării. O discuție la această temă cu Lilia Carasciuc, directoarea Transparency Moldova, peste câteva minute.
Apoi, în partea a doua a emisiunii, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care ne va vorbi despre continuitatea poftei pentru amnistia fiscală. Și ca în fiecare luni, un jurnal de corespondent sub semnătura lui Dan Alexe. Astăzi, corespondența sa de la Bruxelles este dedicată marginalizării familiilor regale.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Fostul guvernator al BNM, Leonid Talmace, a ajuns de la interogatoriu la spital. Jurnal TV și-a reluat transmisiunile cu sprijin financiar european. La Curtea Internațională de Justiție începe procesul intentat de Ucraina Rusiei pentru Crimeea și Donbas. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Fostul guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmaci, a fost internat la secția de reanimare a unui spital din Chișinău după 9 ore de interogatoriu la Centrul Național Anticorupție. Declarația a fost făcută Europei Libere duminică de avocatul lui Talmaci, Vitalie Nagajevski. Arestat vineri pe 15 zile la cererea Procuraturii Anticorupție, fostul guvernator este bănuit de participare la furtul a cel puțin 10 milioane de lei din conturile Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule pe vremea când era șef la Moldincom Bank. Șeful Procuraturii Anticorupție Viorel Morar a spus că Talmaci colaborează cu ancheta, iar avocatul Vitalie Nagașevski că anchetatorii au obținut suficiente dovezi ale nevinovăției acestuia. Postul Jurnal TV și-a reluat transmisiunile dintr-un sediu nou duminică, spunând că relansarea sa se datorează asistenței financiare europene și că va fi finanțat dintr-un grant de la Fundația European Endowment for Democracy. Într-o știre difuzată de Jurnal TV se spune că televiziunea a primit un mesaj de sprijin din partea șefei diplomației europene Federica Mogherini și a comisarului pentru politică de vecinătate și negocieri de extindere Johannes Hahn. Cei doi ar fi spus într-o declarație comună că Uniunea Europeană va continua să monitorizeze evoluțiile de pe piață media moldoveană, în special în ceea ce privește Jurnal TV. Televiziunea și-a întrerupt transmisiunile când a fost somată să părăsească sediul său din centrul Chișinăului în luna ianuarie. Întreruperea emisiei a fost deplânsă de jurnaliști independenți și politicieni europeni. Mii de români au ieșit din nou în stradă în București pentru a protesta contra guvernului și a-și manifesta sprijinul față de autoritățile anticorupție. Demonstranții de duminică din Piața Victoriei au purtat drapelele României și Statelor Unite și au scandat "Vrem justiție, nu corupție". Mulțimea estimată la 10.000 de oameni și-a exprimat sprijinul față de Direcția Națională Anticorupție, DNA, care a fost criticată de Curtea Constituțională după începerea unei investigații la Ministerul Justiției. Protestele antiguvernamentale din România au început în ianuarie, forțând noul guvern Grindeanu să renunțe la tentativa de a dilua legislația anticorupție. Presa americană relatează că FBI a cerut Ministerului Justiției să respingă afirmațiile președintelui Donald Trump că telefonul său ar fi fost ascultat în timpul campaniei electorale de anul trecut la ordinul fostului președinte Barack Obama. Duminică, biroul de presă al fostului președinte Obama a numit acuzațiile lui Trump pur și simplu false. Și Curtea Internațională de Justiție de la Haga începe astăzi audierile în procesul intentat Rusiei de Ucraina pentru sprijinirea separatiștilor în peninsula Crimeea, anexată în 2014, și în Donbas. În procesul intentat în luna ianuarie, Kievul acuză Moscova de încălcarea convențiilor ONU împotriva terorismului și discriminării prin sprijinirea grupărilor din Crimeea și estul Ucrainei. Kremlinul dezminte trimiterea trupelor și armamentului în Donbas. Audierile la Tribunalul Națiunilor Unite de la Haga, care examinează litigiile între state, pot dura ani de zile, iar instanța nu are mijloace pentru a asigura executarea deciziilor sale.
Tudor Trifan are 80 de ani și nu are copii, de aceea a decis să-i dăruiască apartamentul său din Chișinău unei nepoate de pe soră, care i-a promis să-l îngrijească la bătrânețe, însă după o vreme, se plânge moșul, femeia l-a abandonat la vila ei neterminată de la o margine de oraș.
Donează apartamentul cu condiția întreținerii sale pe viață, ca în realitate să nu fie semnat un astfel de contract, dar să fie semnat un contract simplu de donație.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ați ascultat un fragment din episodul Pur și simplu pe care îl găsiți, doamnelor și domnilor, astăzi pe site-ul nostru europalibera.org.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan, așadar, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață despre tentativele de discreditare a organizațiilor societății civile. Interlocutoarea noastră este Lilia Carasciuc, directoarea Transparency Moldova. Și am întrebat întâi de toate de ce acum guvernanții reacționează astfel la critică, de vreme ce au existat mereu inițiative ale autorităților dezaprobate de ONG-iști.
Societatea civilă întotdeauna trebuie să vegheze instituțiile statului, mai ales acele organizații watchdog, este și responsabilitatea lor întotdeauna de a veni cu o opinie de alternativă, un raport de alternativă și doar în existența acestor opinii de alternativă se creează un vector de mișcare, se creează o evoluție. Atunci când societatea civilă nu vine cu o alternativă, și societatea și statul stagnează. Ceea ce se întâmplă acum, eu cred că guvernanții noștri au calcat prea tare prin striking, s-au încălcat prea multe legi pentru ca societatea să nu reacționeze cumva mai apric. Și din această cauză, ceea ce văd eu din partea instituțiilor statului, că ele se comportă autodefensiv sau încearcă a se autoconserva, ceea ce sigur că nu este convenabil societății.
Dar, să zicem, ONG-urile n-au cerut niciodată încuviințare pentru critică. Ce le-ar împiedica acum să o facă? Să continue cu aceeași monitorizare a politicilor pe care le pune în aplicare guvernarea sau nu le pune?
Păi, aceasta și este ceea ce facem, monitorizăm, ne continuăm lucrul mai departe. Este altceva că reacția instituțiilor statului este mai diferită. Dacă 3-4 ani în urmă noi aveam șanse să venim cu rapoarte de alternativă, cu critici și guvernanții să le accepte, să spună mulțumesc, să ne sune de urmă, să spună hai și o mai discuta la problema aceasta. Acum vedem o reacție de autoapărare, vedem o schimbare de atmosferă. Dacă câțiva ani în urmă ceea ce făceam noi preponderent era activități de advocacy pentru a schimba cadrul legal, pentru a îmbunătăți, pentru a crea mai multe transparență, democrație, supremația legii. În ultimii 2 ani mai mult ne-am opus adoptării unor acte legale care aveau denumiri foarte frumoase, dar pe dedesubt aveau agende obscure.
Cum s-a ajuns la această situație din punctul dumneavoastră de vedere?
S-a ajuns treptat. Societatea civilă trebuie să fie foarte aprigă, să reacționează foarte rapid. Într-un fel pun și responsabilitatea pe noi ca și societate. Dacă noi am stat cumva, am crezut că mai tolerăm ceva, mai încercăm, mai înțelegem că suntem într-o situație de tranziție. Noi nu putem să fim în situație de tranziție 20 de ani deja. Trebuie să cerem rezultate și nu pur și simplu reforme de dragul reformelor.
Prin aceste acțiuni ofensive, în opinia mai multor membri ai societății civile, cum ar fi, de exemplu, includerea ONG-urilor și mass-mediei de CNA într-o strategie anticorupție, ce credeți că se încearcă să le se spună organizațiilor societății civile?
Da, într-adevăr, noi spunem că și societatea civilă are foarte multe semne de întrebare și la capitolul integritate, și la capitolul capacități și așa mai departe. Dar ceea ce ne-a indicat mai tare este că au încercat să ne pună într-același rând, au încercat să ne controleze. Noi trebuie să ne impunem aceste reguli noi singuri înșiși, într-o autoadministrare și nu să fim controlați de instituțiile statului. Este obligațiunea noastră să îi controlăm statul. Aceasta a avut o ripostă din partea societății civile și a mass-media din cauza că noi așteptăm în în aceste strategii, în aceste plane de acțiuni să fie mai mult investigații cazurile cele de corupție la nivel mare, investigarea furtului din sistemul bancar, să fie pusă o întrebare mare și să înceapă o investigare de la cine a pornit această idee de o încercare de a spăla și legaliza acei bani care au fost fraudați, pentru că aceasta trebuia să ducă la niște consecințe nefaste, absolut nefaste, nu doar pentru Republica Moldova, dar pentru întreaga regiune. Și avem timp ce noi așteptăm astfel de acțiuni de la instituțiile statului, acele care se presupun că combat corupție și să se ocupe de coduri de etică pentru ONG-uri. Se sustrage atenția de la un fund bancar echivalent cu 12% din produsul intern brut și posibil nu numai acesta, la câteva coduri de etică și la câteva acțiuni de așa gen.
Și în aceste condiții, chiar există riscul ca membrii societății civile să se împartă pe baricade, să zicem, să-și piardă din puterea de presiune, de dialog pe care au avut altă dată?
Știți, sigur că scopul este de a ne slăbi într-un fel, dar eu consider că când ne confruntăm cu astfel de deficiențe, noi devenim mai puternici. În astfel de confruntări la noi se separă grâul de neghină și atunci ne separăm de acei brui care încearcă să cânte blond și să cânte osanalii statului atunci când statul nu merită aceste lucruri.
Ar vrea guvernarea să comunice doar cu unele organizații pe care le consideră credibile? Ar fi acesta un scop care se întrevede după aceste acțiuni?
Știți, eu consider că statul nostru, instituțiile statale, foarte bine cunosc cine sunt organizațiile credibile, cine care sunt organizațiile cu capacități, cu resurse, inclusiv intelectuale. Dar sigur că se preferă de a lucra cu organizații comode. Și iarăși aceasta este făcut dintr-un spirit de autoconservare.
Dar cetățeanul unde este plasat în acest dialog, nu întotdeauna eficient și...
Cu părere de rău, atunci când sursele mass media sunt supraconcentrate într-o singură mână, cetățeanul este informat din acele surse care sunt disponibile. Și sigur că în acest sens este foarte important ca și societatea civilă să susțină mass media care este cât de cât liberă sau care încearcă să vină cu opinii de alternativă.
Ce riscuri există, iată, în momentul în care societatea civilă nu reușește să aducă în vizorul public anumite probleme, anumite scăpări din partea autorităților, în momentul în care ele nu sunt auzite și trenează această reușită, pe de o parte și alta, unor acțiuni?
Știți, istoria ne dă foarte multe exemple când societatea nu a reușit, a rămas în urmă, când n-a reușit să exercite presiune, pe urmă s-a gândit că poate a trece cumva și prin aceasta nu s-a pierdut doar democrația, nu s-a pierdut capacitatea de a asigura supremația în stat, dar s-a ajuns la dictaturi. Eu consider că noi nu putem să ne permitem astfel de jertfe într-o țărișoară cum este Republica Moldova.
Iată, recent autorități din justiție, între care procurorul general a spus că acest sector are o imagine proastă, inclusiv din cauza organizațiilor obștești. Concomitent, în noua ediție a raportului Departamentului de Stat al Statelor Unite, privind drepturile omului, se arată că în Republica Moldova, corupția larg răspândită, în special în sistemul judiciar, a continuat să fie cea mai semnificativă problemă în anul 2016. Sunt probleme care nu pot fi ascunse, chiar dacă să presupunem că se dorește reducerea la tăcerea unor critici.
Înțelegeți, procurorul general, dacă va merge pe așa o logică, atunci degrabă va trebui să declare că Departamentul de Stat al Statelor Unite strică imaginea sistemului judiciar. Eu consider că aceasta este o poziție de defensivă și ceea ce așteptăm, noi implementăm strategii, nu de dragul strategiilor, se reformează sectorul judiciar pentru ca să avem în acest sector mai multe persoane incoruptibile, cu o imagine foarte bună, ireproșabilă, persoane independente care poate judeca cazuri într-o un mod obiectiv, fără prea multe discreții, uniform pe diferite dosare, să ia decizii similare, dar nu să aibă o justiție selectivă. Și atunci când noi vom vedea aceste lucruri, atunci vom spune că avem progrese în implementarea strategiei de reformare sectorului judiciar. Atât însă când instituțiile statului ne spun că ei au implementat 90% și iată, deschideți de buzunarele că vor veni beneficiile, noi nu le vom crede.
A fost Lilia Carasciuc, directoarea Transparency International Moldova.
Este ora 7:14. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva clipe vă prezentăm o scurtă revistă a presiei. Până atunci însă, Alexandru Eftode revine la microfon cu o scurtă sinteză a știrilor din această dimineață.
Fostul guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmaci, a fost internat la secția de reanimare a unui spital din Chișinău după 9 ore de interogatoriu la Centrul Național Anticorupție. Declarația a fost făcută Europei Libere duminică de avocatul lui Talmaci, Vitalie Nagajevski. Arestat vineri pe 15 zile la cererea Procuraturii Anticorupție, fostul guvernator este bănuit de participare la furtul a cel puțin 10 milioane de lei din conturile Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule pe vremea când era șef la Moldincom Bank. Postul Jurnal TV și-a reluat transmisiunile dintr-un sediu nou duminică, spunând că relansarea sa se datorează asistenței financiare europene. Într-o știre difuzată de Jurnal TV se spune că televiziunea a primit un mesaj de sprijin din partea șefei diplomației europene, Federica Mogherini, și a comisarului pentru politică de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn. Televiziunea și-a întrerupt transmisiunile când a fost somată să părăsească sediul său din centrul Chișinăului în luna ianuarie. Mii de români au ieșit din nou în stradă în București pentru a protesta contra guvernului și a-și manifesta sprijinul față de autoritățile anticorupție. Demonstranții de duminică din Piața Victoriei au purtat drapelele României și Statelor Unite și au scandat "Vrem justiție, nu corupție". Protestele antiguvernamentale din România au început în ianuarie, forțând noul guvern Grindeanu să renunțe la tentativa de a dilua legislația anticorupție. Presa americană relatează că FBI a cerut Ministerului Justiției să respingă afirmațiile președintelui Donald Trump că telefonul său ar fi fost ascultat în timpul campaniei electorale de anul trecut la ordinul fostului președinte Barack Obama. Duminică, biroul de presă al fostului președinte Obama a numit acuzațiile lui Trump pur și simplu false. Și Curtea Internațională de Justiție de la Haga începe astăzi audierile în procesul intentat Rusiei de Ucraina pentru sprijinirea separatiștilor în peninsula Crimeea, anexată în 2014, și în Donbas. Audierile la Tribunalul Națiunilor Unite de la Haga, care examinează litigiile între state, pot dura ani de zile, iar instanța nu are mijloace pentru a asigura executarea deciziilor sale.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau le puteți citi de pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este ora 7:17. Tamara Grăjdeanu a răsfoit presa de astăzi și este gata să vă prezinte o sinteză a temelor principale.
Într-un editorial publicat pe tribuna.md, Dumitru Spătaru notează că guvernarea dă impresia că pentru ea integrarea europeană înseamnă în primul rând sprijin de peste hotare, în special sprijin financiar, iar în al doilea rând poziționare în raport cu președintele Dodon, astfel încât dacă acesta pretinde la circa jumătate din electorat, o bună parte din cealaltă jumătate să-și alege speranțele de viitor de cei ce reprezintă puterea la moment. Autorul scrie despre teze pe care guvernarea le-a formulat și le repetă cu orice ocazie. Cum ar fi, de exemplu, noi vom asigura integrarea europeană a Republicii Moldova, noi vom permite președintelui Dodon să devieze vectorul politicii noastre externe, vom implementa consecvent planul de acțiuni privind realizarea practică a acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Dar ce înseamnă pentru omul simplu integrarea europeană, se întreabă editorialistul și scrie că dacă guvernarea își pune această întrebare, la sigur că își schimbă mesajele și înlocuia aceste teze șablonate și sterile cu altele, mult mai aproape de așteptările reale ale oamenilor, conchide Dumitru Spătaru. Iulian Chifu scrie într-un editorial pentru deschide.md că la începutul lunii martie a avut loc reunirea Dreptei Europene de Opoziție. Maia Sandu, președinta PAS, Andrei Năstase, președintele PPDA, Viorel Cebotaru, președintele PLDM, pot din nou să stea împreună și să acționeze solidar cum au făcut-o în campania prezidențială. În opinia autorului, devine important ca opoziția să părăsească temele mici sau schimburile de replici de tip minor și să facă saltul în spațiul mult mai concret al tematicii și agendei grele, profunde, adânci, cu teme complicate, iar abordarea să fie cumpănită și serioasă și să formuleze analiză reală și pertinentă, dar și politici și alternative. Iulian Chifu este de părere că, antagonizând proiectele federalizării lui Dodon și pe cele utopice și nerealiste, sancționând absențele reacțiilor și acțiunilor puterii, noua structură politică poate deveni competitor și partener demn de respect. Însă până la asumare de poziții și decizii grele în timp Preal, Maia Sandu mai are ceva drum de parcurs, susține editorialistul. Fostul ambasador al Statelor Unite, directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu, scrie pe rețeaua de socializare Facebook că a trecut un an de la adoptarea rezoluției Consiliului European cu privire la Republica Moldova, în care s-a cerut guvernului să accelereze implementarea acordului de asociere, să investigheze frauda bancară, să restabilească independența justiției, să depolitizeze administrația de stat, să limiteze concentrarea proprietăților mass media și să asigure pluralismul real în societate. Pe domeniul justiției, pluralismul și presei zero implementare, constată acesta. El notează că procurorii aleși pe criterii obscure acuză presa neafiliată de imagine negativă, iar cele mai mari posturi TV și radio stau la cheremul holdingurilor monopoliste. Monopolurile înghit 90% din banii de publicitate, iar 80% din ceea ce retransmit aceste media reprezintă conținut propagandistic rusesc, la care Consiliul Audiovizualului nu are nicio reacție, nicio viziune, arătându-și complicitatea în acest fel, crede fostul ambasador. Și în fine, Ziarul Național publică un editorial semnat de Nicolae Negru. Acesta susține că parteneriatul lui Plahotniuc cu Dodon este la iveală după retragerea surprinzătoare a ambasadorului Dumitru Braghiș de la Moscova, precedată de numirea lui Vasile Botnar, fost ministru al Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, la Moldova Gaz. Dacă Dodon se opunea, continuă autorul, Moscova îi făcea hădărul și nu-l accepta pe Botnar, membru al PD, din cercul oamenilor de încredere a lui Plahotniuc, în fruntea întreprinderei monopoliste Moldova Gaz. Drept răsplată, probabil, Plahotniuc l-a sacrificat pe Braghiș și încă alți 10 ambasadori, a căror retragere a fost discutată joi între Dodon și premierul Filip.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Autorii dubioaselor proiecte privind liberalizarea capitalului și amnistia fiscală au făcut parcă un pas înapoi. Președintele Parlamentului Andrian Candu, unul dintre creatorii proiectelor, a declarat că cele două documente sunt retrase din Parlament. Să se bucure acum cei care au criticat vehement proiectele cu pricină. Eu unul nu m-aș grăbi să jubilez. Aș constata mai întâi că această retragere nu e generată de greutatea argumentelor aduse de critici. Argumentele societății civile nu prea contează pentru conducătorii autohtoni. Mai curând pe guvernanții a îngrijorat reacția sceptică a reprezentantului permanent al Fondului Monetar Internațional în Moldova, căci conducătorii autohtoni au nevoie de sprijinul femeiului, nu-i așa? Dacă guvernanții voiau să facă lege din aceste proiecte, e de presupus că ei tare mai aveau nevoie de amnistia fiscală. Acum, după declarația lui Andrian Candu, nu cred că pofta de amnistie fiscală li s-a evaporat. Nu! Ei o jinduiesc în continuare. Atâta doar că vor fi acum mai șmecheri, mai circumspecți. Așa cred. Părerea mea în continuare rămâne aceea că amnistia fiscală, dorită de conducători, va apărea în alte forme, în alte documente. Va fi firește mai camuflată, mai greu de detectat. De aceea, societatea civilă trebuie să rămână vigilentă, deși, cum spuneam, părerea societății civile nu e prea bagată în seamă de conducători. Important e ca acum să nu-i transformăm pe cei care și-au retras proiectele în eroi. La noi există o chestie bizară de a-l ridica în slăf pe autorul unei bazaconii doar pentru că acesta renunță peste o vreme la bazaconia sa.
Jurnalul de corespondent acum, de la Bruxelles, Dan Alexe.
Când se plâng monarhiștii de marginalizarea familiei regale în spațiul public românesc, ar trebui să privească la felul în care au fost tratate familiile regale occidentale în Italia sau Grecia. După al doilea război mondial, unele țări, nu doar România și Bulgaria, dar și Italia și Grecia, și-au gonit familiile domnitoare. În Grecia, după abolirea monarhiei în 1974, familia regală a plecat în întregime în străinătate, vreme îndelungată, interzicându-i se până și să revină în țară. Regele Mihai al României este, alături de membrii familiei regale Karađorđević a Serbiei, unul din puținii monarhi care au domnit peste țări ce s-au scindat din pricina accidentelor istoriei. Spre deosebire însă de Mihai al României, ultimul rege al Serbiei, Petru al II-lea, nu a abdicat. A fost expulzat de comuniști în 1945, fără să fi semnat actul de abdicare. În Serbia, Muntenegru, Bulgaria, România, casele regale gonite odinioară au fost reprimite după 1989 cu toate onorurile și au primit înapoi uriașe proprietăți, uneori în mod abuziv, chiar și unele care nu le aparținuseră. Europa de Est continuă să se agațe de ideea și esența regalității, cărora li se atribuie o valoare specială. Să ne gândim doar la felul în care bulgarii au putut crede că fostul lor rege ar putea fi un bun prim-ministru, doar pentru că a fost rege în tinerețe. În schimb, în Occident situația e total diferită. Abia după anul 2000 s-au putut întoarce în Italia și Grecia fostele familii domnitoare, întâlnind acolo doar deriziune și sarcasm. Casa de Savoia s-a întors în Italia după 6 decenii de exil și interdicție de a călca pe solul italian, colaboraseră cu Mussolini, iar fosta familie domnitoare greacă s-a întors după o jumătate de secol. Fusese răgoniți de colonei, iar un referendum în 1974 instaurase Republica. În Italia, judecătorii amuzați au respins orice cerere de restituire a proprietăților regale confiscate după război. În fața exemplelor date de Republica Italiană și de cea elenă și a umorului de tip vafanculo cu care au fost primite cererile de restituire, poate n-ar fi rău ca unii tineri juriști români, fără păs pentru descântecele cu mândria și simbolica presupus națională date de familia regală, să se aplece asupra condițiilor în care s-au făcut restituirile atâtor domenii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Urmează acum o nouă filă din Dicționarul de Sunete Rare al lui Lucian Ștefănescu.
Găsirea subiectelor pentru Dicționarul de Sunete Rare nu e întotdeauna ușoară. E un efort care depinde între altele și de starea de spirit în care mă aflu, în momentul când îmi dau seama că se apropie cu viteză termenul limită până la care acest articol săptămânal trebuie livrat radioului spre difuzare și subiectul trebuie găsit urgent. E un mic moment de panică atunci, dar o panică pozitivă în cele din urmă, dacă se poate spune despre panică așa ceva, pentru că de cele mai multe ori, în astfel de clipe, subiectul pare să se arate de unul singur, ca din senin, cu puțin din ironia unui obiect căutat ascuns exact sub nasul celui care îl caută. Cel mai ușor e însă când subiectul apare din pură întâmplare, într-un moment confortabil din punctul de vedere al urgenței, cum e cazul filei de azi a Dicționarului de Sunete Rare, al cărui subiect l-am găsit în mașina unei femei frumoase ce m-a dus recent la Cheile Turzii și care a pus spre ascultare în timpul călătoriei When the World Was One, album lansat în 2014 de Matthew Halsall and the Gondwana Orchestra. Matthew Halsall e un trompetist și lider de grup britanic din Manchester, care face parte din categoria muzicienilor de jazz proprietari ai acelor case mici și independente de discuri ce elimină rechinii drepturilor de autor din circuitul muzician, publicul cumpărător. John Fordham de la The Guardian scrie despre Matthew Halsall că pare să fie un om cu urechile deschise, adică deși stilistic vorbind descinde direct din muzica meditativă a lui John și Alice Coltrane din anii 1960, aventurile sale componistice călătoresc uneori spre inspirația orientală cu ajutorul unor instrumente ca acela japonez asemănător țiterei numit koto sau ca flautul indian bansuri. Noi ascultăm acum Tribute to Alice Coltrane de pe When the World Was One. We'll be right back.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Noi ne reauzim la ora 19, la Moldova la ora 7 și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.